Latvijas dāmu basketbola izlase turpina aktīvi trenēties, nodarbības aizvedot pat divas reizes dienā. Pagājušajā nedēļā komanda uzvarēja pārbaudes turnīrā Prāgā, kur pārspēja gan spēcīgās mainieces, gan Bosniju un Hercegovinu, kā arī Ungāriju. Lai gan pēdējais mačs pret ungārietiem lika sarkt veroties uz pieļauto kļūdu kopskaitu, tomēr tendence ir laba. Diemžēl traumu Prāgā guva viena no potenciālajām izlases līderēm Aija Putniņa. Viņa arī vakar vēl netrenējās kopējā grupā, bet precīzu atlapšanas laiku izlasē neprognozē ne treneru korpus, ne arī fizioterapeiti. Par veicamajiem uzlabojumiem komandas sniegumā vēl pirms čempionāta sākuma Latvijas radio pastāstīja izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.
Noteikti, ka kļūdu skaits tas ir pats primārais ir samazināt, plus noteikti, ka tas turnīrs deva to, ka mēs varam mazliet noteikti plašāku rotāciju izmantot, un līdz ar to mēs varam turēt daudz lielāku intensitāti, un tas arī viens galvenais uzdevums.
Šīs te runas ap finansējuma trūkuma ap čempionātu, kā tas jūs ietekmē kā komandu? Skaidrs, standart frāzēs ir jāsaka, ka tas jūs neietekmē, jūs domājat tikai par basketbolu, bet gan jau tas kaut kur tomēr pavīd sarunās vai vismaz uzpeld kādam viettālrunī kāds virsraksts?
Teikšu godīgi, ka par to mēs noteikti nebijām satraukti, jo komanda strādā tieši tāpat kā visus iepriekšējos gadus un nodrošinājums ir ļoti labā līmenī un viss, kas mums ir vajadzīgs, mums ir sankcijas, kādas varētu traudēt, tās noteikti ir nesamērīgas ar to situāciju, kāda var izveidoties.
Komandai vēl atlikušas divas pārbaudes spēles rīt pret Ķīnu, bet sestdien pret Sloveniju. Čempionāts Rīgā sāksies jau 27. jūnijā. Joprojām gan nav skaidrs, kāda ir situācija ar čempionātam nepieciešamo finansējumu. Pirms pāris nedēļām Latvijas basketbola savienībai zuda pēdējā cerība saņemt trūkstošos 200 000 eiro no valsts. Organizācija pauda, ka naudu varētu aizņemties. Kopš tā laika nekādu publisku jaunumu šajā jautājumā nav bijis. Basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps vakar Latvijas radio atteicās sniegt komentārus, jo šodien pulksten 10:00 no rīta gaidāma organizācijas valdes sēde, kur par šo jautājumu diskutēs. Jaunākā informācija tikšot publiskota dienas vidū. Izlases dalībnieces savukārt arī pauž, ka viņām viss nepieciešamais ir nodrošināts, tāpēc nesatraucas par čempionāta sekmīgu norisi Rīgā. Komandas motors ģērtuvēs un uz soliņa Ilze Jākobsone Prāgā sevi apliecināja kā laba aizvietotāja pamatsastāva saspēles vadītājai Elīnai Dikeulakū.
Ar savu darbiņu, ko es daru soliņu, kamēr es nespēlēju, es izdaru pietiekami daudz, lai palīdzētu komandas biedriem. Man ir apveltīta balss ļoti skaļa, tas laikam no tēta man ir. Tad līdz ar to es izmantoju to, kā vienu no skaļākajām, kas var pabļaut, gan palīdzot uzbrukuma aizsardzībā, gan vienkārši atbalstot ar kādiem vārdiem.
Prāgas turnīrs tev deva tādu sajūtu par tavu lomu komandā sportiski, tieši tavā pozīcijā sajūtu, smeķi?
Es domāju, ka jā, noteikti, jo es domāju, ap kuram spēlētājam, kuram dod iespēju spēlēt, viņš tikai jūtas labāk un līdz ar to varbūt var labāk pierādīt, kad var palīdzēt nekā, ka tu vienkārši nespēlē vai tiec uz mazām minūtēm. Tā kā es ceru, kad es parādīju un arī pati drošāk jūtos, tā kā domāju, ka būs viss labi. Es esmu dabūjusi pārliecību par sevi, par to, ko es varu izdarīt, par lietām, kas iepriekšējā gadā varbūt izlasē man pietrūka tieši. Es esmu atguvusi un es jūtos ļoti labāk nekā pirms tam. Es pateikšu godīgi, es esmu tāds spēlētājs, kas īpaši pirms, it īpaši teikt, kad ir liels notikums Latvijā ar Eiropas čempionāts, es īpaši nelasu virsrakstus, jo tas tikai tev liek piegružo galvu un liek sākt domāt par lietām, par kurām tu nevar ietekmēt un par kurām to no jādomā. Līdz ar to mani tas nekādīgi neietekmē.
Eiropas čempionāts norisināsies no 27. jūnija līdz 7. jūlijam. A un B apakšgrupu spēles notiks Rīgā, bet pārējo mači un izslēgšanas turnīrs norisināsies Serbijā. 6 labākās komandas iegūs tiesības nākamā gada februārī piedalīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.